Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić, Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Evo, upravo završili smo gostovanje na Sportologiji, dodat ću ja posle linkove, bit će vatreno krštenje naših umilih faca dok pričamo o NBA-u. No, da se vratimo na košarkaške teme.
Pa i gostovanje na Sportologiji je sigurno košarkaška tema, ali...
Naše face nisu.
Tako je, pa dobro sad, ne ličimo na basketare, što je dobro, ovo ostalo, završen je prvi play-in u ovom formatu, imali smo jedno manje, jedno veće iznenađenje, imali smo zanimljive utakmice, imali smo spektakularni meč između Lakersa i Warriorsa, ali da krenemo od samog početka. Prošle nedelje, kada smo završili podcast, najavili smo recimo meč Charlotte Indiane i neočekivano smo saznali umeđu vremenu da je Caris LeVert zbog Health and Safety protokola ispao iz te utakmice. Zabrinuli smo se za Pacers, već smo bili kao čoveče, evo Brogdon je baš rovit, Sabonis tu i tamo, sada ako LeVert ne igra, šta će se desiti? Pa desilo se to da je Indiana otvorila utakmicu sa prvom četvrtinom 40-24 i nastavili su da melju ove Hornetse do samog kraja, pobedili su sa 144-117.
Pa najavljivali smo da je PJ Washington možda bitna stavka ovog meča, pa on nije bio ono što smo zamislili od njega da će da bude, pre svega defanzivno, a ni ofanzivno, tako da to neko najubojitije oružje sa strane Charlotte nije radilo i završilo se kako se završilo. Ipak je danak na iskustvu ovde presudio, Charlotte je mlada ekipa, tačno se videlo da je voda došla do ušiju i da je nastala panika.
Da, promašivali su svi koji inače promašuju šuteve, su promašivali još više. Bukvalno jedini koji je zaslužio prelaznu ocenu u Charlotte-u, Miles Bridges, 23 poena, 10 od 16 iz igre. Sa druge strane, Indiana imala 8 dvocifrenih igrača, Domantas imao 14 poena, 21 skok, 9 asistencija, Oshae Brisa, 23 poena, 10 od 14 iz igre.
Da. Iako nije mnogima poznato i zvučno ime, Doug McDermott je u ovom slučaju ipak bio glavni šuter ove ekipe, silom prilika zbog raznoraznih povreda. Uporno su ga ostavljali samog i čovek je radio šta je hteo, što sa prodorima, što sa trojkama.
U svakom slučaju, vrlo zaslužena pobeda Indijane i šansa da uđu u play-off im je ostala u rukama, za razliku od Charlotte koji ono, više sreće sledeće sezone. Mnogo zanimljivu utakmicu smo očekivali od Washingtona i Bostona i u većem delu utakmice tako je bilo. Boston je počeo nešto bolje, imali su u Celtics 6 poena razlike na prve četvrtine, u drugoj smo imali prvi veliki preokret, Washington je preuzeo igru u svoje ruke, na 2 minute do kraja poluvremena imali su 8 poena prednosti i onda je opet Boston zaigrao odbranu i Tatum je krenuo da divlja. Može se reći čak da je počeo lagano da se zagreva i da radi baš ono što si ti zapravo predvidio da će morati da uradi da postigne 60 poena, nije baš išao dotle, ali bio je blizu. U svakom slučaju, Kete su preokrenuli rezultat i do kraja povećavali prednost. 118-100 na kraju, 7 mesto na istoku, Ras imao 20-14, Bradley Beal je bio očigledno rovit, imao je 22-9-6, lepa linija, ali sigurno je bilo bolje da je potpuno zdrav. Sa druge strane, Kemba 29 poena, a Tatum nije broj do 60, ali jeste do 50 poena.
Da, za razliku od Hornetsa koji su nastavili svoj gubitnički niz koji su preneli iz regularnog dela sezone, Boston je faktički potpuno preokrenuo i otišao suprotnim tokom. Oni su završili sezonu sa 10 poraza od 15 utakmica recimo i meni su eto lično Wizardsi bili favoriti, ali Tatum je uradio ono što smo rekli da treba da uradi. Voleo bih da mogu da blatim Westbrooka zbog lošije efikasnosti uprkos činjenici da je trebalo da pregazi bekovsku liniju Celticsa. Dobro, možda baš Smarta ne bi mogao da pregazi, ali opet je jači od njega, obrni okreni. Ali ne mogu, on je jedini delovao na terenu da želi da pobedi. Ono, bukvalno, čak i Bill imao ono, kako bih rekao, neku tu energiju kao, ha, dobro, šta bude, bit će, jel? Šut od 21 za 3 poena cele ekipe svakako nije pomogao u celoj toj situaciji. Recimo da su imali neki sindrom Nuggetsa, pošto ta treća četvrtina je faktički zapečatila sudbinu Wizardsa u ovoj tekmi. Ono, 38-26 je Boston pobedio u toj četvrtini.
Ja, mogli ubedljivije to, ali to je bio taj period gde Tatum podivljao, radio šta je hteo, Wizardsi su bili bez te neke magije koju su imali u finišu sezone i to je bilo to. Boston kao sedmi u play-offu, Washington išao na Indianu i na treći susret ovaj play-ina na istoku. Srećom po Washington, Indiana je odigrala potpuno suprotno, odnosno kako se igrali meč sa Charlotteom. Možda ne baš potpuno, pošto nisu bili demolirani već u prvoj četvrtini, ali je to bila jedna četvrtina gde su bili kompetitivni. Druga i treća su potpuno pripale Washingtonu, četvrta nije morala ni da se igra i to je išlo bukvalno do momenta da Russell Westbrook na 4 minuta pre kraja izuva svoje patike i baca ih u publiku i poklanja srećnim dobitnicima. Nije imao triple-double ni jednu play-ni utakmici, ali zaslužio ovo 4 minuta da se sprda, očigledno.
Da, vidi, nije bilo realno da Wizardsi propuste ovu priliku protiv Pacersa, koji su možda bili na nekim lažnim krilima pobede, pobedivši nejakih Hornece,
istina,
se na kraju ispostavilo. I videlo se da je Sabonis bio van ritma celu utakmicu. Znači, bukvalno nije mogao da uđe u ritam i eto, to je to. Mislim, Sabonis je glavni
igrač. I pored toga je bio najbolji, ali...
Jeste, ali videlo se da nije u ritmu, da je to sve to, što bih rekao, isiljeno. Mhm. Ovoga puta se actually čulo, mislim, čulo se iz publike MVP više puta, što za Bila, što za Westbrooka kad su bili na slobodnim bacanja, ali čulo se i za Robina Lopeza, a to sam ja prvi rekao prošlo.
Tako je, predupredio si MVP sezonu, odnosno MVP play-in, jer realno Rolo ima odličan učinak za 6 minuta 9 poena, fina uloga u odbrani, sasvim lepo. Sabonis, kao što ti rekao, bio je van ritma, ali uspio da zabeleži triple-double, 19 poena, 11 skokova, 10 asistencija, tako jedan fin kraj vrhunske sezone za Domantasa. Krajnji rezultat svakako 142 za Washington, samo 115 za Indianu i vidi se, po svemu što smo videli u posljednje dva meseca, apsolutno zasluženo kao osmi ulaze u play-off. A mi idemo na zapad gde je bilo možda i mnogo zanimljivije, mislim, sigurno je bilo mnogo zanimljivije. Marko Savić, moj dragi kolega, voli da kaže da u bitnim utakmicama pobedu odnosi najbolji igrač, a ne bolja ekipa. Možda tipovali smo da bi najbolji igrač mogao da bude DeMar DeRozan u duelu San Antonio Memphisa, ali je Valančunas dokazao, što radi cijele sezone, koliko je dobar kada mu ta sezona nije osakaćena povredama.
Da, DeMar DeFrozen. Vidi, volao bih i u ovom slučaju da mogu da oblatim DeMara, ali... Dillon Brooks mu nije silazio sa grbače i delovalo mi je kao da Greg Popović ništa ne radi po tom pitanju, da po svaku cenu skine njega s grbače. Pritom mogli bi da pričamo dalje, Dillon Brooks zaslužio da bude bar u konverzaciji za All Defensive NBA, ali ajde, druga tema,
da.
Tako je. Nažalost, Sparsa i stručni štab Memphisa video da je Dillon taj koji treba da zatvori utakmicu, a ne Morant, to se desilo i bukvalno Dillon Brooks je bio igrač utakmice na obe strane, iako je iskustvo Valančiunasa to koje je možda presudilo overall, ali ono, poslednji onaj ekser je Dillon Brooks zabio.
Definitivno. Zanimljivo je da su Sparsi samo jednom vodili u četvrtoj četvrtini, ostatak su doduše bili blizu, ali mi je falilo i snage koncentracije kada je to najpotrebnije. Sa druge strane, Grizzly su to imali baš tada. 196 na kraju, 4 razlike. DeMar i Rudy Gay su dali po 20 poena za Sparse. Valančunas ima 23-23 liniju i to mu je ono, dosta puta imao u toku sezone, 20-20. Jamorant 20 poena, 6 skokova, 6 asistencija. Dillon Brooks 24 poena i savršena igra u odbrani za pobednike.
Da, vidi, Sparsi se nisu predali do poslednjeg sekunda i zato im skidam kapu. Mislim, ništa drugo nisam ni očekivao od Sparsa. Bila je ona klač trojka Rudy Gaya, gde se čovjek vrati u mladost, koja je unela neki nemir u suparničku ekipu, ipak su oni neiskusni, ali eto, ispostavilo se da im nije to bio, mislim, imali su prostora da pogreše. Evo i ovde da spomenem da je i ovde treća četvrtina bila kobna. Sparsi imaju rekord od 7-32 kada gube posle treće četvrtine, dok Grizzlisi naravno imaju 35-11 kada vode posle treće četvrtine. Tako da je bilo sve jasno posle treće četvrtine.
Prokletstvo ili proročanske reči Majka Melona se šire po cijeloj ligi, to je sve što mogu da kažem. Šlag na tortu, a posle toga je došla i jagoda na šlag na tortu utakmicu kasnije, Golden State i Lakersi, kako kidanje čoveče, znači imali smo ono sedmu utakmicu play-offa u prvoj utakmici play-ina za ove dve ekipe, neki od nas, a među njima ja ću reći da su se makice pridružile sudije koji su par sitnih odluka pomogli ekipi za koju ne hodilo da pobede, ali ajde sve to na stranu, imali smo dve jako dobre odbrane, i obe ekipe su u ofanzivi koristile momente kada protivnik odbrana posustane da naprave neku razliku, neku seriju ili tako nešto. Smenjivali su se u vodstvu, imali smo trojke koje su rešavale utakmicu, vrhunske koševe, odlična, odlična košarka.
Da, vidi, nisam ni sumnjao da ćeš uvesti sudije u igru, kriterijum je bio obostrano tragičan, ali mi je jasno da se pamte samo diskutabilne odluke kad je bliže kraju utakmice, to što je na početku išlo na drugu stranu nema veze. Da ne pričamo da bi 99% sudija onaj Draymondov faul ocenilo kao flagrant, ali srećom sudije su bile objektivne ovde i naravno to je bio samo običan faul, kao što jeste bio. Ali ajde, da se ne prepiremo oko suđenja, morao si čačneš bez lezeva.
Naravno, nećemo uopće se prepiremo, znamo svi da Lakersi nisu dobili bitnu utakmicu u 21. veku bez pomoći sudija, tako da, teško je, ali istina uvijek boli. Nijedan sudija koji je zna problem ne bi ni sudio namenu Draymondu, ali verujem da možda, eto, za Lakersa bi se očekivalo da to bude tako, malo sreće. Meni je zapravo najviše zasmetalo, ok, ono jedno bacanje Davisa, koje je bilo smešno, ali nema veze, i to što su Stefa bukvalno držali u poslednjih 40 sekundi svaki put kada je Golden State pokušao da izvede loptu sa strane, da ne može uopšte da je primi, da je bar jedan faul tu dobio, bilo bi svašta, ali opet nema veze, Hollywood je takav, tako da šta da radimo.
Da, vidi. Ipak je to bio furiozan početak ratnika, nisu mogli da promaše, nisu im suđeni neki faulove, kad me još teraš da kažem. Čak i kad se desilo tako nešto da su uspevali da promaše, dozvoljen im je skok u napad, ono, bukvalno. Samo pet izgubljenih lopti su imali u prvom poluvremenu, a za sve to vreme Jezraši nisu mogli gol da pogode, a ne koš. Davis je počeo da igra centra kako dolikuje tek na kraju treće četvrtine. U suštini to i jeste četvrtina gde su Warriors izgubili utakmicu manje više ili ti izgubili priliku da reše utakmicu.
Pa, dali su Lakersima vetor u leđa da znaju da mogu da se vrate ako se bude išlo kako treba i to je to.
Da. Vogel je uspeo da izvuče Keca iz rukava ili ti Zeca iz šešira kako god želiš. Tačnije, izbacio je svo drveće iz ekipe i ubacio Davisa na centra, ubacio je Wesleya Matthewsa, koji nije nešto briljirao u napadu, ali ta njegova jedna trojka je došla tačno kad je trebalo i u odbrani je bio faktički najbolji posle Caruza. Caruso je jedini koji je uspevao da uspori Karija koliko god je to moguće.
Jasno, pa evo ja moram sad da kažem, sad bez jeznja sudije, ok, dešava se, zasluđena pobjeda Lakersa 103-100, ne je bilo nezasluđeno da su pobedili Warriorsi, ali to su te nijanse kada ono, čovjek presudi kao LeBron jednom sjajnom trojkom za kraj, kojem je zaključio svoj triple-double od 22-11-10, AD je naravno bio odličan, 25 poena, 12 skokova i sve dok njih dvojica budu ovako igrali, mislim da za Lakersa nema mnogo zime u play-offu, bar do susreta sa Clippersima. Sa druge strane, Kar je dao 37 poena i čuvali su ga inače stalno bar po dvojica i bit će svašta sledeće godine ako bude mogao opet da igra ovakvu sezonu sa Klayem Thompsonom u timu. Wiggins odličan, najbolja sezona u njegovoj karijeri, 21 poen. Draymond je naravno dao 2 poena, imao je 0-6 iz igre, uspio da izgubi 6 lopti, imao je 9 skokova i 8 asistencija, ali te izgubljene lopte su generalno dosta koštale Warriors u ovoj utakmici. A ne samo i ovoj, nego i u sledećoj. Jer Golden State je morao sad da pređe pored Memphisa da bi ušao u play-off. I ovo je bila možda i zabavnija utakmica ove prethodne. Mislim, gledao sam obe i teško mi da procenim. Baš je bilo diljenje. Grizzlies su krenuli furiozno. Mislim da su povukli tu varijantu. Ok, ako krenemo na sve ili ništa, nemamo šta da izgubimo i to je to. Ratni su se vraćali. Vratili su se na kraju prve četvrtine. Vraćali su se na kraju treće. Vraćali su se u četvrtoj. Bukvalno su se vraćali 5-6 puta u toku utakmice, na kraju smo došli do 99-99, imali smo čudnu sekvencu gde Memphis ima dva timeouta, ne traži ni jedan, Golden State ima poslednji napad na 10 sekundi, opet ne traži timeout, svi promašaju sve, Draymond Green promašuje poslednji šut u regularnom toku i otišli smo u produžetak.
Da, interesantno to za Draymonda bilo. On je u svojoj glavi unapred odredio da će dodati loptu, ali nastao je kuršlus u glavi kada su mu ostavili bukvalno prazan prostor do koša, znaš. I onda je to bio neki polušut, jer je on do poslednje sekunde razmišljao o tome kako će da
kome
dobaci
da dodam,
nekak.
Kome da dodam.
I u suštini imao je on, znaš, ono kao u toj, pa mislim, bilo je vremena da gurne ovaj, pošto je izašao na njega, zaboravio sam tačno ko. Toscano je ostao sam na trojici u ćošku, nije dodao, pokušao je taj neki, to neko polaganje koje je izgledalo više kao dodavanje nego šuta, ali dobro, aj sad, mislim, ne može se reći da su izgubili zbog tog šuta, jel?
Pa ne može, ali ta neka, možda pretrana želja većine ekipe da doda loptu, a ne da šutne deo, u stvari možda ključni deo onoga što se desilo na kraju. U svakom slučaju imali smo to kidanje u produžetku, gde moram da kažem da su Grizzly imali više hrabrosti i igrače sa klupe sa mudima za razliku od Warriorsa koji to nisu imali. Grayson Allen je pogodio dve trojke, Tillman je pogodio jednu trojku, Warriors su izgubili loptu u napadu na 30 minuta do kraja gde apsolutno niko nije želeo da žuta, samo bilo koja bože gde je Steph kog čuvaju trojica. I to je manje više bilo to, na kraju je Desmond Bane jednim zakusavanjem na 2 sekunde do kraja zaključio ono, utakmicu, a moglo da bude drugačije, samo malo više hrabrosti da je bilo.
Da, mislim, složit ćemo se da je ovo faktički više play-off utakmica nego što je utakmica regularnog dela sezone.
Absolutno.
Znači, to je neka prva play-off utakmica Graysona Allena koji ovu utakmicu, svoju prvu utakmicu završava sa najboljim plus, sa najboljom plus-minus statistikom, imao je čak plus 17. Mislim, jako velika stvar za mladog igrača. Očigledno je da je tesan poraz Sakramenta učestvovao u svemu ovome. Sakramenta, vidi mene Sakramenta. Golden State protiv Lakersa. Čuo Sakramenta.
Definitivno.
Odakle mi Sakramento sad je?
Ne znam, mogu se da vređaš ekipu
da.
Iz blizine. Elem, Memphis je zasluženo dobio utakmicu sa 117-112. Vodili su više puta, duže su bili u prednosti, igrali su možda i bolju timsku odbranu, čak bih rekao i sjajno na momente. Ja Morant je odigrao onako kako se od njega očekivalo, 35 poena, 6 skokova, 6 asistencija. Sa druge strane, Steph uopšte nije bio loš, imao 39 poena, Wiggins je dao 22, Draymond imao triple double, 11-16-10. Podbacili su Bazemore i Toscano Anderson, zapravo Bazemore nije toliko podbacio, on je neki šuter, tako da njegova neefikasnost bila očekivana. Ali Toscano Anderson, koji igrač koji se u Jordana Poola nekako izdvojio u finišu sezone, podbacio kada je bilo najbitnije, promašio čak i par zicera, kada su bili otvoreni, na primjer, kada je Steph bio udvaran ili utrojan, i to je na kraju možda i presudilo.
Pa da, mladi igra, mislim, presudilo je bolje igra mladih igrača, jel? Mladi igrači Memphisa su se bolje snašli od mladih igrača Golden State-a i to je u suštini to. Memphis igra ono što su mislili da im je najbolje. Blitz na Stepha i ono kao nek šutira bilo ko drugi, to im se isplatilo, jel? Pošto, eto, ti drugi nisu uspevali da pogode, bar ne onoliko koliko su uspevali u regularnom delu sezone. Morant cele sezone muku muči sa trojkom i rešio je baš ovde da to obrne, 5 od 10 je šutirao za 3, iako je sam meč zatvorio floaterom pobedničkim. Tako da, bio je to lep floater, lepo bilo za videti i očigledno da mu je značilo. Memphisu je falio closer ovog puta, pričamo o Dillon Brooksu koga smo malo pre spominjali u tom kontekstu, nije bio na visini zadataka kao do sad, srećom po Memphis to ih nije isputalo.
Vidi, ono što možda nije uradio u napadu, uradio je u odbrani, tako da...
Vidi, odbrana nikad ne manjka, to nije sporno. Znaš ti kako sad ide sa tim dobrim odbranbenim igračima, ono, ostaješ na terenu onoliko koliko može da doprineseš ofanzivno, znaš, bar malo, jel? Specijalno sam srećen zbog Kyle Andersona koji je podcenjivan tokom cele svoje karijere.
Pa to je da što je mnogo spor, otuda je njegov nadimak, ali da je igrač koji zna sve, igrač koji zna sve. Nije to uopšte sporno. Definitivno će Adam Silver zadržati play-in format i sledeće sezone, ovo je bilo isplativo na svaki način, drugačiji format igre zanimljiv svima, ljudi su uživali, mislim imali su sreće da igraju Lakers i Warriors, nije to uopšte sporno, a opet svi su uživali u tome, mislim da sledeće sezone moramo da istrpimo još jednu sezonu play-ina, da vidimo kako će funkcionisati u normalnoj sezoni, a onda ćemo već vidjeti kako bude bila gledanost tog sledećeg play-ina, da li će to ostati zauvek ili će se menjati u budućnosti.
A vidi, ko ti ne garantuje da će opet sledeće sezone neki od favorita završiti u play-inu, razumeš, i doneti ovakav revenju?
To ti kažem, znači, vrlo, vrlo teško će play-in biti izbačan u skorije vreme, tako da to je to. No, posle play-ina sledi šta? Play-off. A play-off možemo da krenemo kao što volimo da radimo sa istoka. Philadelphia, prvi pik na istoku protiv Washingtona, koji se eto potpuno suludo uvukovano dve trećine sezone, smo ih držali otpisane kao povrede su povrede, kako će bili Westbrook igraju zajedno. I onda smo jednom počeli pričamo, ja vidi kako Bulls trokiraju čoveče, možda Wizards uspije nekako da se uvuku play-in, ali će izgubiti u prvi grundi glatko, a onda su došli kao osmi realno da igraju protiv Bostona i sad igraju stvarno osmi u play-offu. Mislim, ne verujem da mogu da pobede Philadelphia, stvarno ne verujem da mogu da pobede Philadelphia, ali bih bio iznenađen da bude baš potpuno svih, odnosno Metlica. Mnogo toga da duže zavisi od Bradley Beala i njegovog zdravlja, jer videlo se ove dve utakmice da ga povreda još uvek muči. Sa druge strane, imaju Rasa, čiji je voljni moment apsolutno ono, jedan od najvećih u ligi i učinit će čudo neko da uzmu bar jednu ovaj, pobedicu. Takođe imaju tri centra koji nisu nesposobni, znači svako njih može da igra, a definitivno sva trojica mogu da biju Embiida, tako da u najgorem slučaju imaju 18 faulova po utakmici od njih trojice. Bili bi još bolji ti centri da imaju i Thomasa Bryanta, ali on čovjek baš nema sreće s povredama.
Da, vidi, ok, već si rekao za Bila, on nije 100%, čak i kad je bio 100% u regularnom delu sezone, Philadelphia je uspela da pobedi, a Bila je postigao 60 poena. Tako da ne bi me čudilo da bude sweep, da bude metla. Vidi, Sixersi prvi put ulaze u playoff potpuno zdravi. Embiid će biti dobar, ako ne i odličan. Mislim da ispod dobar ne može niko da garantuje. Sigurno će ga motivisati što neće biti Defensive Player of the Year, vrlo vjerojatno neće dobiti MVP nagradu, Kawhijev šut i dalje vjerojatno ostavlja jako gorak ukus u ustima, pričamo o Kawhijevom šutu pre dve godine, da se razumemo, motivacije na pretek, što za Embiida, što uopšte za Sixerse. Spomenuo si te centre, da Washington ima brdo centara, to je tačno, znači da mu ne gine jedno 20-ak odlazaka na liniju za slobodna bacanja.
Definitivno, sa tih 18 solo plus još neke sa četvorke, bit će i više. Dobra stvar za Filu, ove sezone naročito, ono što smo ih hvalili je taj obnovljen roster, gde zapravo može da se igra oko Embiida. Pre svega mislimo naravno na Tobija Harisa i Bena Simonsa koji imaju sad dobar prostor da se uklupe sa njim i imaće prostora i u ovom matchupu, a možda je playoff pravo vreme da se Seth Curry vrati u formu s početka sezone i da ono sa par utakmica oko 20 poena potpuno odnese prevagu na stranu svoje ekipe. Mislim, Philadelphia je dublji, bolji tim, verujem da će rešiti seriju u 5 utakmica, u najgorem slučaju u 6, mislim da je to skoro nemoguće, ali opet mislim da svipa neće biti jednostavno, neće Westbrook dozvoliti da bude baš svipovan, šta god ono mora da uradi.
Da, ok, sam ću sebi uskočiti u usta, pa naš Westbrook se ovde možda i ne pita mnogo.
Pa dobro.
Možda će me iznenaditi, ja sam sve vreme u njegovom uglu, ali evo ovde ne mogu da budem objektivno u njegovom uglu, iako subjektivno jesam. Da ne pričamo da Philadelphia ima i pravog Defensive Player of the Year igrača u svojoj ekipi, to je Matisse Thybul, a ne Ben Simmons ili Joel Embiid. Kod njega je samo problem što ne igra dovoljno broj minuta, zato što je pa malo manje upotrebljiv u napadu. Jel? A da ne pričamo da smo zaboravili na Dennya Greena, koji može da eksplodira u playoffu u bilo kom trenutku. Obrni okreni, sve se svodi na to da Fila ima više defazivni zveri nego što Washington ima skorera, i Fila ima više pouzdanih skorera nego što Washington ima defanzivnih igrača uopšte.
Dobro.
Ako obe ekipe budu bile na nekom svom proseku, bit će ovo jako, jako kratka serija.
Definitivno. Međutim, ako Philadelphia povede sa nesrećnih 3-1, šta onda?
E, tu Philadelphia treba da se pripazi, zato što je to najopasniji rezultat za Doka Riversa kada vodi 3-1. Dobro, šalu na stranu. Ovoga puta Rivers ima prekvalifikovanog asistenta na svojoj strani, koji će možda rešiti te deče bolesti, a svi se sećamo i svi znamo šta se desilo kad je Doc Rivers imao prekvalifikovanog asistenta prošli put, ili ti uzeli su titulu sa Bostonom.
Pre 13-ak godina. Da.
Manje, više, više, manje.
Jasno. Znači, u ovoj seriji će zapravo biti dilema da li će Vašek uzeti jednu pobedu ili nijednu pobedu, a mnogo zanimljivije bit će na liniji New York-Atlanta. Atlanta Hawks su završili na nekom mestu za koje smo se nadali da mogu dostignu, u smislu to je ekipa koju ovde baš hajpujemo kao mladi su, ludi su, duboki su i sve to. I evo sad im se poklopile su im se kockice, Knicks su i dalje prijatni iznenađenje od njih, u smislu New York Knicks i četvrto mesto.
Da, dve ekipe od koji će jedna da se nađe u drugoj rundi play-offa pre nego što su očekivali. Da. Hteli da priznaju ili ne, koja god ekipa da se plasira u drugu rundu, apetiti će porasti i sigurno se neće zadovoljiti ispadanjem u drugoj rundi.
Jasno, ja sam sigurno, recimo su Hawksi bili sigurni već ove sezone kao ok, prvu rundu prolazimo, ono, možda budemo underdog, ali prolazimo je 100%, druga runda vidjet ćemo šta ćemo, iako dobiju samo Knicks-e koji su kao bolji playoff seed od njih, zašto bi se zaustavio na tome, možda što ćete igrati protiv Philadelphia u sledećoj rundi, ali bože moj, vidjet ćemo. Sa druge strane, siguran sam da ono, u Njurku ni Spike Lee, Steven A. Smith nisu verovali u bilo šta osim čuda koje će ih uvesti u playoff, a oni su ljudi izdominirali sezonu i završili četvrti na istoku.
Da. Glavno pitanje za ovaj matchup je meni, ko čuva Randalla? Da li je to Capela, da li je to Collins, da li je to Hunter? Ako je DeAndre Hunter, koja ti je onda prva petorka? Kako to onda izgleda? Capela ne može da ga čuva s polja, Collins ne može da ga čuva unutra, Hunter je, pa rekao bih, možda neki kompromis, ono, to mi je baš teško da pretpostavim šta će da se desi, verovatno se i Atlanta nada da je Thibodeau teško da pretpostavi.
Da, pa vidi, ne mogu direktno ti odgovorim na pitanje, ovako, indirektno, Atlanta ima dubok roster, to je kao glavna snaga pored Trae Younga i Collinsa i Bogdana Bogdanovića, i u tom dubokom rosteru će se vjerojatno razne opcije smenjivati kako na Randallu, tako i na RJ Barrettu i Derricku Rose-u koji su postali vrlo bitne ofenzivne kapisle u timu New Yorka i zaustavljanje, usporavanje jednog i zaustavljanje drugog od njih trojice je ključna stvar za Atlantu. Sa druge strane, Knicksi koji su, onako, baziraju svoju igru na odbrani, će morati dosta da se prilagode timu koji ima verovatno osmoricu igrača koji su sposobni da daju 20 plus poena po utakmici, tako da njima će možda biti teže.
Da, ok, ovo je prvi playoff za Trae Younga. Ako ste mislili da ekipe gaze Karija u odbrani kad god mogu, pošto znamo da Kari nije najodbrambeniji igrač ikad, možete misliti šta će tek da se desi protiv Trae Younga, koji je možda još i gori odbrambeni igrač od Karija, ne možda, sigurno jeste. Ne treba podceniti Derricka Rose-a, dok se svi budu bavili Randallom, pa donekle i Barrettom, on je taj koji ima najviše iskustva i koji bi mogao da iskoči pod, kako bih rekao, magičnim štapićem Toma Thibodeaua.
Pa, Derrick Rose je očigledno jako pametan košarkaš, eto, to je ono što moram da kažem. Znači, čovjek je vrlo svestan fizičkih limita koje ima nakon serije povreda koje su mu skoro uništili karijeru, vrlo je vredno radio na tome da se vrati i odlično se uklopio u New York i sign team. I čitao sam, recimo, mislim da jutros ili juče postalo na Face-u tako jednu veliku priču, kao vidite vintage Derricka Rose-a gledamo, on je rekao, ali morate budete svesni da ja apsolutno nisam vintage Derrick Rose. Derrick Rose je mogao da pretrči svakoga, da zakuca preko svakoga i to, ja igram nešto popolno drugačije danas, ali sam se trudio u beskraj da bih došao da mogu ponovo da igram na nivou koji na kom želim da igram i prilagodio igru u sebi i svom telu i ono, da je Carmelo Anthony bi recimo bio takav, možda bi bio ono, više puta MVP i tako to. Derrick Rose, vidjet ćemo što će uraditi. Sa druge strane, Trae Young u napadu je u toku sezone, rekao bih, sazreo. Ono, ima je možda i onaj sukup sa Collinsom i mnogo je više gledao sebe, a manje je činio igra sa igrače boljim, ali sada mi se čini da igra mnogo timskije i mnogo pametnije. Pomaže mu u tome i Bogi Bogdanović kao dodatni play i kao igrač koji se nakon povrede mnogo bolje uklopio, tako da će Trae Youngu biti lakše u napadu, a za odbranu si u pravu, tu Derrick Rose ima veliku prednost sigurno.
Da, ispostavlja se da je Bogdan Bogdanović za Atlantu nešto što je ne direktno, ali indirektno nešto što je Bojan Bogdanović za Utah. Znaš, možda nije najbolji igrač, ali verovatno je najbolji šuter i možda trenutno u najboljoj formi od svih njih. U suštini sve se svodi na to da Atlanta ima bolji tim, dok Knicksi imaju čvršći tim sa mnogo jačom odbranom. Vidjet ćemo kako će sve to da se završi.
Tako je. Knicksi imaju tu prednost, znači dobro najčešće pobeđuju u playoff serijama. Moje lično mišljenje je da je Atlanta dovoljno duboka i talentovana da možda i pored toga završi posao u 6 ili 7 utakmica, ali verujem da ćemo gledati 7 utakmicu.
Da, interesantno je da su treneri čak počeli da sumnjaju u taj narativ da odbrana pobeđuje u play-off utakmicama, malo sad već prelaze, ono kao, mislim, ok, od kad se stvorio tim Brooklyna, sad to već malo prelazi u neke druge priče, neke druge vode, vidjet ćemo šta će od svega toga biti.
Jasno, imat ćemo priliku da vidimo bukvalno kako će Brooklyn igrati u play-offu kao taj novi neki primjer ekipe koja odbrana čemu tu služi i zašto ne radi. Na početku sezone, ne sjećam se više da smo pričali ono, u preview-ovima sezone, ali ono, mogu sam da zamislim Boston i Brooklyn recimo kao potencijalno finale konferencije, naoče to Brooklyn za koje se već tad znalo da ono, Harden hoće prebegne kod njih i tako dalje i tako dalje. A sada eto imamo Brooklyn i Boston u prvoj rundi, da sam običan posmatrač bio bih odušen ovom serijom da Jaylen Brown igra. Pošto Jaylen Brown ne igra, prednost je baš debelo na strani Netsa.
Vidi, sve ukazuje na to. Čak i u regularnom delu sezone sva tri meča su dobili Netsi. Od ta tri meča dva su dobili tako što su dali više od 120 poena, postigli više od 120 poena, da ne kažem dali. To je nešto što Boston mora da spreči ako želi da uradi nešto više u ovom dvoboju.
Ne samo da spreči 120 primljenih poena, treba neko da koševe.
Dobro, ali kažem, ovo je neki prvi korak.
Da.
Pošto na koš više ne mogu da igraju.
Vidi. Boston je pobedio Washington Wizards, se morao da ima Tatuma koji postiže 50 poena. Verovatno će se od njega tražiti isto to u svakoj utakmici u ovoj seriji. Protiv ekipe koja jedva da igra obranu, njemu će možda biti lakše postigne 50 poena, ali to ne mora uopšte bude bitno, jer ako ono, Tatum postigne 50, a ostatak njegove ekipe postigne ukupno 50, šta ti da radiš ako će u Brooklynu da imaš Hardena, Kyrie-a i KD-a koji će daju svako po 40 poena. Mislim, to ti već 120.
Da. Mislim, i samim tim tih 50 plus poena Tatuma, to će morati žestoko da umori KD-a braneći Tatuma kako bi usporilo KD-a u napadu, razumeš? Mm-hmm. Tako da ono, mač sa dve oštrice ili ti napadom dobijaš na odbrani. Problem je što je Boston završio na 18. mestu u ligi kada je odbrana u pitanju. Kemba i Fournier će morati da igraju preko svojih mogućnosti kako bi Boston mogao da se nada bilo čemu.
Pa da, morat će da imaju ono, ofanzivno raspoloženog Smarta, morat će da imaju Kembu koji igra pametno, a opet je ofanzivno ono, kao u najboljim danima, morat će da imaju Fournier koji, evo, ne znamo šta može, ali možda može nešto, o zdravom Time Lordu da ne pričamo, tako da Boston ima toliko mnogo možda da kao wow. Jedino možda koje Netsi imaju je to što njihova velika trojka ne igrala puno minuta zajedno, a opet može to baš dobro da odigraju seriju protiv relativno laganog Bostona, da se uigraju pred mnogo teže ispite.
Da, evo za Time Lorda već znamo da neće igrati prvu utakmicu ili ti skoro pa sigurno, tako da vjerojatno će zaviti sve od Tristana na centru. Što se Netsa tiče, Harden je ovde ključ. Kada je on na parketu, Netsi su prva ofanziva lige. Kada nije na terenu, osma ofanziva lige, tako da velika je razlika kad jeste i nije.
Dobro, moja prognoza, pa onako teško sad se kažem, Netsi u šesti, to što mislim će malo opuštenije da igraju da bi se uigravali. Kada bi zagrizi do kraja, završili bi u 5 ili u 4, sigurno neće rizikovati 7, tako da onako opuštenih 6 utakmica čisto zbog što im se igra više košarke.
U tom slučaju bih se složio sa tobom da ako budu baš tako imali taj neki opušteni pristup, da to može da dođe do tih 6 utakmica, pa eventualno i 7, ako se previše opuste, mada mislim da Brooklyn ima ovo ono, in the bag, što bi se rekao.
Da, definitivno, sve je na njima. Poslednji par istoka, možda i najzanimljiviji, Milwaukee, Miami. Moja pitanja vezana na ovu seriju su sa strane Baksa, može li Janis još bolje, efikasnije i da pogađa slobodna bacanja, i da li će coach Bud dokazati da je veliki trener u playoffu ili će ostati zauvek trener za regularnu sezonu. Za Miami Heat pitanja, pa možda da li su Duncan Robinson i Tyler Hero sposobni da odigraju kao što su igrali u bubble prošle godine ili čak bolje?
Ah, ako ti sezona zavisi od dva softmora igrača, u problemu si. No dobro, ajde, što se Miami-a tiče. Pa, pitanje što si postavio za Janisa i za Budenholzera je pitanje, to jest odgovor na to ti odgovara da li će uzeti titulu, verovatno, znaš. Ako Budenholzer postao playoff trener, ako je Janis postao bolji igrač time što ima Drew Holiday umesto Bledsoa, to ti ono kao odgovara sve. Baš su imali priliku da izbegnu Miami u playoffu, za slučaj da je neko pomislio da se to dešava, jel? Ali nisu. Znači, spremno dočekuju Miami, znamo već šta je bilo sa Miami-em prošle sezone. Miami i dalje verovatno ima najboljeg igrača koji najviše može da uspori Janisa. Pričamo o Bam Adebayu, kao što smo pričali i protekle sezone o tome, na kraju se to i obistinilo, jel? Ali Bucks više nisu na isti tim.
Pa to je istina. Obe ekipe su se prilično promenile. Miami je uspeo neuspešno da dovede Oladipa koji se povredio, ali imaju Devena Dedmona koji je onako veliki plusić. Zamenili su Crowdera donekle Arizom, tako da nije strašno. Sa druge strane znamo šta je Milwaukee sve uradio i koliko se promenio. Mislimo sigurno da je jači nego prošle godine, samo da nisu mnogo zapinjali u regularnom delu sezone. U svakom slučaju, obrambena linija Bam i Butler je ključna za Miami.
Da, Miami će faliti Crowder dosta. On je prošle sezone bio ta kapisla koji je, pa faktički u ovom konkretno dvoboju, bio preokret. Pre svega jer je šutirao 200%, ako to može tako da se kaže, i što je igrao odličnu odbranu. Jel?
Ove sezone ćemo Crowdera vidjeti na drugoj obali u play-offu, pa ako i tamo bude šutirao 200% za 3, možemo pričati o play-off Crowderu.
Da. Drew Holiday je ime koje je velika razlika za Bucks u odnosu na prošlu sezonu. Da ne pričamo o ostalim dovedenim igračima, recimo PG Tucker. Slabo smo vidjeli postave gde su Janis i Tucker četvorka i petica, ili petici četvorka, kako god želiš. Mislim da nam dolazi to u play-offu u mnogo većem broju minuta, tačnije nadam se. ne znam kako je to Budenholzer zamislio, ali reklo bi se da je to postava koja bi trebalo da završi utakmicu. U svakom slučaju, odlična prva runda za Bakse da vide na čemu su.
Pa da, i onako nije bez pritiska na svima njima, jer svi ti novo dovedeni igrači koje smo generalno hvalili treba da se pokažu na delu u play-offu, Janis treba da se pokaže na delu, i ako Milwaukee ovde izgubi, što nije nemoguće, ja mislim da je to kraj za Budenholzera kao trenera ove ekipe.
Morao bi da bude. Mislim, ovo mu je faktički posljednja sezona, ja ne znam kako može da mu daš opet priliku u play-offu sledeće sezone kad se očigledno vidi da to ne funkcioniše. Obeležio bih tu prvu utakmicu kao najbitniju prvu utakmicu od svih
prvih utakmica.
Od svih prvih utakmica u ovoj rundi, jel? Pobeda Miami-a u prvoj utakmici bi izazvala verovatno mnogo nepoželjnih stvari u glavama Bucksa. I to bi onda već bilo, kako bih rekao, interesantno, i onda bih očekivao 7 utakmica. Ako Bucksi dobiju prvu utakmicu, mislim, meni je jasno, Miami je ekipa koja se nikad neće predati, ali ako Bucksi dobiju prvu utakmicu, to će im dati neki zalet da završe to kako treba, ako je Budenholzer stasa u playoff trenera.
Jasno. Miami je svakako rasterećeniji, mislim, da oni, pored toga što su bili finalisti prošle godine, ovde nisu favoriti, nemaju šta da izgube, to im sigurno odgovara, mnogo veći pritisak će biti na Bucksima. Ne bi me čak mnogo začudilo da Miami uspe da iščupa neku pobedu u 7 utakmica, ne u manje, ali u 7 mogu da pobede, a opet čudilo bi me da se igra manje od tih 7 utakmica, ali stvarno mislim da će Miami toliko da grize da Milwaukee neće biti ni malo lako da završe u manje od 7 utakmica. Blaga prednost za Bucks u 7, ali ne bi me čudilo da Miami dobije.
Interesantno, ne slažemo se i.
Eto, vidiš. Sad ću sigurno nećemo slagati, pošto ću ja da hvalim ekipu Jute kao glavne favorite na zapadu, a ti ćeš da budeš glas razuma. No dobro, idemo na zapad. Prvi par zapada, Juta i Memphis. Nikada nećemo znati da li Memphis učini uslugu Jazzerima izbacivanjem Warriorsa, možda jeste, ali ćemo imati odlične duele. S jedne strane Morant i Mitchell, dva beka, dve zvezde uspunu, Rudy Gobert i Jonas Valančiunas, dva vrhunska centra pod rijetlom iz Evrope. Imamo Mike Conley Jr. koji se vraća u Memphis, ikona te ekipe, bukvalno prethodnih 12-13 godina je bio glavni igrač tamo, a sada dolazi da bude protivnik, mislim, imat ćemo sve i svašta.
Da, vidi, gledamo duel, možda i dva najbolja klasična centra Evrope, primeti klasična. Znači,
klasična, da, da.
Fora je što Valančiunas mnogo bitan za Memphis, a Jutu dobijaš tako što izvlačiš Gobera iz reketa, a Valančiunas to neće raditi sigurno. Tako da vidjet ćemo kako će sve to uklopiti, možda će ipak najbolja postava protiv Jute biti sa Jaronom Jacksonom na centru, ali onda gubiš iskustvo i veteransko vojstvo, da se tako izrazim, Valančiunasa, što je veliki problem. Jel? Gledamo duel bivšeg franšiznog playa iz Memphisa protiv budućeg franšiznog playa iz Memphisa, pričamo o Conleyu i Ja Morantu. Faktički je Conley predao palicu Morantu kad je odlazio iz Memphisa.
A sad treba da mu pokaže, ipak treba da uči još neko vreme, ali polako. Čitav playoff Jute po meni zavisi u ovom trenutku od zdravlja i svega ostalog vezanog za Donovana Mitchella, tako je prva serija. Neki razgovori ono oko ekipe, sad možda je to ono smoke and mirrors i prave se da je Donovan povređeniji nego što jeste, ali izgleda da ono nije baš 100%. E sad, dobra stvar je igraju s Memphisom koji je na papiru lakši protivnik i onda ne moraju da ono prerano gurnu Donovan Mitchella skroz u vatru. Možda je on pravi, da je Memphis pravi protivnik da se Donovan lagano vrati u igru. Sa druge strane, ako se ne vrati dovoljno brzo i ne vrati se dovoljno zdrav, Grizzly će definitivno dati sve od sebe da to je osustvo iskoristi na najbolji način i da ukradu možda i više od jedne pobjede, možda i celu seriju.
Da Mitchell i Conley nisu bili povređeni pre playoff toliko dugo, verovatno ne bi ni pričali o ovom dvoboju kao nešto interesantno, no više puta smo u ovom podcastu pričali da je Utah tu gde jeste zbog toga što su zdravi. To se nije desilo u drugom delu sezone ili ti promenilo se, ali su ostali na prvom mestu, eto, igrom slučaja.
Uz malo sreće, tako ali je. I znanja.
Tanka je linija savršenog balansa za odmaranje igrača, kao što su Conley i Mitchell, što je možda treba, i uigravanje njih, pošto nisu dugo igrali. I taj deo će biti ključna stavka za Utu. Ako Dillon Brooks zaustavi Mitchella, Conleya, jednog ili obojicu, dosta će zavisiti od Bojana Bogdanovića, što u suštini po meni nije tako loša stvar, jer to je ipak najbolji šuter te ekipe, iako nije najbolji igrač.
Pa morao bi da se složi sa tobom, Bojan je onako podcenjen dosta, imao je vrhunske utakmice ove sezone i on je jedan, možda jedini igrač u Juti koji onako od početka sezone do kraja postao sve bolji i bolji i ušao u pravom trenutku u vrhunsku formu, ali opet kažemo sve se vraća na Spajdu. Ako on ne bude igrao mnogo, može svašta bude, mada opet u najgorem slučaju vidim da Utah dobija u 7 utakmica. Sa druge strane, mislim da se Memphis nikada neće predati, čak ako svi budu zdravi u Utah igrali kako treba, opet očekujem da 2-3 utakmice budu jako, jako neizvesne, da ima odlučne nijanse, jer jednostavno Memphis ima ono nešto u srcu što ih vodi da budu bolji nego što možda jesu objektivno u ovom trenutku.
Da, ja ne znam zašto si rekao da se nećemo slagati kad se ovo potpuno slažemo. Da, u suštini ta neka 7. utakmica je nešto što Memphis može najviše ovdje da uradi, s time što u 7. utakmici je sve moguće, zar ne? Memphis ima nešto što Utah nema, a to je da Memphis apsolutno nema šta da izgubi. Tad su najopasniji, tad je očigledno i Morant najopasniji kad nema šta da izgubi, tako da to je nešto na što treba da obratimo pažnju.
Si. Ove, sledeći par i ekipe s kojima će se ukrasiti momčići iz Utah ili Memphisa, možda najveći favorit za titulu, LA Clippersi i Dallas Mavsi. Šta može Luka Dončić u ovom playoffu? Pa vidjet ćemo već na prvom stepeniku, na prvoj prepreci, zato što su Clippersi po svojoj postavci ekipe koja je napravljena da zaustavi Lebrona, nekako je ekipa koja je napravljena da zaustavi Dončića na isti način. Možda malo drugačiji, ali vrlo sličan princip. Dovoljno broj igrača koji mogu ga usporediti potpuno zaustave. Sa druge strane, ako Luka bude igrao na svom nivou, a nije iznenađenje da ovaj tako odigra, pošto on diže nivo igre kad god dobije ono, novi zadatak, novi challenge, imat ćemo vrlo ozbiljnu seriju.
Da, mislim, dovoljno igrača da ga zaustave, uspore, slash, isprovociraju. Znaš, tu je Patrick Beverley, nemoj da podceniš njega. Clippersi su sigurno svesni svojih grešaka iz protekle sezone i nekako deluje da je ovo njihova godina i da su, pa evo, onako nekako glavni kandidat za titulu, iako se ne priča o njima uopšte. Ako ništa drugo, bar glavni kandidat da se osvoji zapad, mada mislim da kogod dođe sa istoka na Clippersa da je to njihovo.
Mm-hmm.
Ne znam, vidjet ćemo, ono što im ide u prilog ove sezone što Clippersi nemaju reflektor nad svojom glavom kao što su imali i protekle sezone. I to koriste na najbolji mogući način.
U regularnom delu su svako izgledali zrelije nego bilo kada prošle godine. Tad su se malo više izvlačili po medijima i pričali svakakve pričice o tome da mi smo rođeni da pobedimo, to što igramo loše nema veze, doći to samo od sebe. Sad zvuče zrelije, zvuče pametnije i igraju zrelije i pametnije. Paul George odigrao x puta bolju sezonu nego prošle godine, tako da to je sve super. Vidjet ćemo da će u play-offu da nastave kao u regularnoj sezoni, ali ne vidim zašto ne bi.
Da, okej, okay. Mislim samo da im se ne desi opet neki way off PL.
Da, da.
Rondo se još nije 100% uklopio, Beverley i Baka su se tek vratili na parket, ali ne vjerujem da će to biti neki dugoročan problem, mislim dugoročan problem na ovu seriju, mislim. Znaš, možda to doprinese do toga da izgube koju utakmicu više, ali usudit ću se još jednom da ne vjerujem u Dallas, iako sam, što se regularnog dela tiče, pogrešio, ali usudit ću se da ne vjerujem u Dallas i da ovo Clippersi prolaze bez nekih većih problema.
Da, tematski uporedio bih možda ovu seriju, ono, Clippers i Dallas, serijom Brooklyn i Boston, odnosno u pitanju je dovoljno težak protivnik koji može dobro da ih zagreje, da ih primora da se skroz uigraju, a opet nedovoljno dobar da ih otera do 7 utakmica i da ih zaista, zaista zabrine. Ono, ima ekipa protiv koje bi mi Dallas bio favorit u ovom play-offu, ali Clippersi nisu jedna od
to njih. To nezgodno, baš su na najjače, u mom mišljenju, naleteli.
Tako da, ono, 5 ili 6 utakmica Clippersi dobijaju. A što se tiče Los Angelesa, grada Anđela i dobre košarke, Lakersi kao ekipa sa 7. mesta idu na Phoenix Sunse kao ekipu sa 2. mesta. Svi bih rekli da će biti obrnuto, ali eto, čudnije stvari su se dešavale u ligi. Phoenix Sunsi imaju priliku da Devin Booker dokaže koji super tim formira oko samog sebe protiv jednog od najjačih super timova koji postoje.
Da, iz nekog razloga, da se odmah ogradim, nije financijski savjet, ne trebam vas da trošite pare, iz nekog razloga kladionice stavljaju Sunse kao favorite za prolazak dalje, ne znam šta su jeli i šta su pušili, no dobro, ono što smo vidjeli u play-inu je da se Schroeder ne pojavljuje u bitnim utakmicama, iako je to bila samo jedna utakmica, ali se nije pojavio i ovdje će se očekivati od njega, on je ipak taj treći igrač koji mora se pojavi, bez obzira što su oni doveli Drummonda, znamo da Drummond nije treći igrač, on je samo koristan igrač. Pogotovo što s druge strane imamo Chrisa Paula, Schroeder će morati da bude na svom nivou kako bi ostao na terenu, a ako ga skloniš sa terena, sklonio si još jednu napadačku opciju, vidjet ćemo kako će sve to da ide, ali opet ne bih mogao da stavim Sunse kao favorite.
Jasno. Pa pokaj je protiv Schroedera koji mora ofanzivno da se pojavi, Caruso će defanzivno biti jako, jako bitan kao što je bio cijele ove sezone i da će poneti jako dobar deo tereta za Lakerse. CP3 je ključni igrač ekipe Phoenixa u regularnoj sezoni, ali ne bi smio da bude ključni igrač u play-offu da bi Sunsi možda iščupali ovu seriju nekako. U smislu, on treba bude to što jeste, da se Lakersi odnose prema njemu kao da je potencijalni MVP, što je LeBron pričao malo da bi i umirio od strasti itd. Ali je bitno da zapravo Booker izdivlja i da Booker ima par tih utakmica gde će da postigne 40 plus poena i da zapravo on iz senke Chrisa Paula nekako odvede Phoenix do dovoljnog broja pobjeda da nekako iznenade Lakersi. I ja se inače slažem s tobom da će, ako Phoenix pobedi, to biti iznenađenje.
Da, ovaj, dobro, LeBronu teško pada što će MVP da bude belac, jel? Svi znamo ovaj, kako to ide.
I padaće mu sljedećih nekoliko godina ako Jokić i Dončić nasediraju kako igraju, ali da. Bože moj.
Booker je u suštini tu taj pa, faktor pobjede. Nama je već jasno da će Caruso da grize Krisa Paula i da, da će kao Pitbull da bude na grbači, ali ono, ko čuva Bookera? Eto, to mi je interesantno. Ko čuva Bookera, a da je dobar defanzivac. Mislim, okej. Okay,
pa ne znam, morat će LeBron, verovatno.
Ne, verovatno će morati Wes Matthews i Caldwell Pope da, da se smenju na njemu, znaš. Ovaj, sad, ti bi radio da to bude Caldwell Pope zato što je možda potentniji u napadu, ali, ali Wes je ipak bolji u odbrani. I onda, znaš, kao, tu je baš, dosta će zavisiti od toga kako će se Booker snaći u play-offu. To je njegov prvi play-off, on nema iskustva, on nema iskustva za play-off utakmice i pa šta znam, Mikal Bridges je tu isto u priči, još jedan igrač od koga mnogo očekujem u budućnosti, ali ne verujem da može tako brzo da stekne iskustvo za play-off utakmice, a mislim da i mi laici već znamo da sve što treba uraditi je da Ejtona nakrckaš faulovima. Srećom Lakers imaju municije za to, ono, četvoroglavu aždaju koja može donese to, jel?
Da, pa pričali smo u prošlom podcastu, mislim da smo 17 puta rekli problem u ofenzivnom skoku, problem sa Ejtonom i njegovim razvojem ove sezone i sve to. U nekom idealnoj sezoni ili u regularnom, u meču regularne sezone Ejton ne bi morao da bude treći igrač svoje ekipe, mogu bi to bude Bridges, ali u play-offu ako hoće bilo kakav uspeh naočito protiv Lakersa, Ejton mora da napreduje i da bude mnogo bolje nego što je bio u regularnom delu sezone. A što se Bridgesa tiče, on će sigurno biti prvi defanzivni igrač svoje ekipe i imaće i najteži zadatak, a to je vjerojatno direktni duel protiv LeBrona Jamesa. A ako uspe da izvuče bilo kakvu ofanzivu pored toga i Ejton nekim čudom podivlja, opet olakšava posao Sansima, ali i dalje ih ne vidim kao favorite u ovoj seriji. Sa druge strane, možda je ključna stvar za Lakers zdravlje pre svega LeBrona, a donekle je AD-a. Ako LeBron opet nezgodno stane na članak ili iskoči Draymond Green iz ove publike i gurne mu prst u oko, svašta može se desi.
Da, ako ništa drugo, očigledno je da je Space Jam 2 masterpiece film, pošto takva glumačka ekipa je strašna, mislim, takva glumački kvalitet
sa obe strane, da. Da se ne lažemo. I Chris Paul je jedan od boljih glumaca, tako da... Da, da. U svakom slučaju, mislim da ako su zdravi, Lakersi dobiju bez mnogo problema, tipa u 6 utakmica.
Recimo.
Ukoliko se nešto sa zdravljem desi ili ukoliko Ejton baš izdivlja, možda Sansi dođu do 7 utakmice i do neke pobede.
Da, apsolutno se slažem, ne bih imao šta da dodam.
Hvala kolega, hvala. E sad, Denver, Portland, svaka serija na zapad će biti zabavna. Mislim, definitivno svaka, ovo će biti posebno i ne samo zbog Jokića, nego generalno što će biti popuno ludilo od košarke. Evo, ne znam šta bih dalje rekao.
Pa, okej, okay, jasno nam je da je ovo najtesniji matchup cele prve runde. S jedne strane, velika prilika za Portland zbog toga što su Nuggetsi osakaćeni, jel? Pa možda i nisu osakaćeni, možda im je to samo doprinelo da saznaju ko im je u stvari drugi igrač. Sa druge strane, da li smemo da se usudimo da sumnjamo u Jokićevu sposobnost da digne nivo igre posle svega viđenog?
Pa, po meni je već godinama unazad, a i to sam rekao više puta, najveći problem je Jokićeva sposobnost da igra na svom nivou i u play-off utakmici kada ga grublje brane, kada ga biju, kada su sudije još nepravednije prema njemu nego što su u regularnoj sezoni, a u regularnoj sezoni su prilično nepravedni prema njemu. Ako uspe da izbaci taj moment iz sebe, da gubi nerve bez razloga i da onda igra slabije, to je ono 50% jači Jokića, 50% jači Jokića i 50% jači Denver. Mislim da ako Jokara podivlja zaista, da će ova serija biti kraća nego što mnogi misle i inače prognoziram da Denver dobija u 6 utakmica, ali da će sve utakmice biti jako guste.
Da, okay. Mislim da to dosta zavisi od toga da li je Malone postao trener.
Dobro, ima i toga.
Nuggets je osakaćeni za sve pare, A Portland je uklopio Powella maestralno i popravili su svoju odbranu sa užasno na tragikomično, jel? Što je naravno
veliki plus.
Veliki plus. I pričali smo o tome još u prethodnoj epizodi. Sa druge strane, imamo jednog, pa, ne mogu da kažem preporođenog, pošto je samo podigao nivo igre, on je ipak tek u drugoj godini.
Ili mu je dozvoljeno da igra zapravo.
Tako je. Vraćamo se na tu povredu Jamala Mareja i ustanak MPJ-a, jel? Čovjek za sezonu šutira 54% ukupno i 45% za 3 poena. Pritom znamo da prvi deo sezone on nije baš briljirao. Najimpozantnija cifra je u suštini da Michael Porter Jr. posle All-Star vikenda ima plus 11,4 plus minus kategoriju. To je impozantna cifra, to je retko ko ima. Tako da će se dosta očekivati od njega. Pa ako ništa drugo, već u prvoj rundi, pa za dalje ćemo da vidimo.
Si. Pazi, neozbiljno je reći da Jamal Murray ne fali Denveru. Mislim, on fali pa fali. Ali zaista nije nemoguće da MPJ dodatno digne nivo igre i to na taj neki ono, šta ljudi rade u play-offu, šta da ne. Ako on ima svoj mentalitet, ja nemam ovde šta da izgubim, došao sam da se dokažem, da pokažem ovom Melonu da zapravo, kao što Jokić zaslužio više da igra pre par godina, tako ja zaslužujem danas, to je to. Od ostatka bekovske linije Denvera, evo ne znam šta bih rekao, ako se Will Barton oporavi, možda bude nešto toga, ali oni su tu gde jesu, tako da Michael Porter Jr. i Jokić su glavni igrači. Sa druge strane, ako gledamo tu na papiru, možda Portland zvuči nešto dublje, jer kao Nurkić još nije dostigao punu formu, ko zna što će se desiti ako uspe, Kanter, kogod da je Rupčago obrni, skuplja skokove i dobar je u napadu. CJ ove sezone možda se najbolje uklapa sa Damon do sada, u smislu da obojica mogu da igraju 20 plus poena i tako dalje i tako dalje. Norm Powell je poboljšao dubinu, Carmela nismo ni spominjali, tako da okay, sve to, ali nekako imam osjećaj da Denver jači od Portlanda, koliko god je volio Dame-a i Portland i sve ostalo.
Pa slažem se, mislim, igla mi je svakako na strani Denvera, obrni okreni. Da, Carmelo kapisla sa klupe, što da ne, mislim, znamo kakav zna da bude u velikim utakmicama. Blazersima svakako odgovara ovaj matchup, jer mogu da igraju na koš više, Denver neće nešto mnogo oduzeti odbranom, kao što bi recimo oduzeli Clippersi ili Lakersi da su naletili na njih, onda bi to već bio problem. Tu već ne možeš da igraš na koš više, znaš da će da te uguše odbranom. Deluje mi da će od presudnog značaja biti preciznost Jokića sa 3 poena, jer ako bude pretnja odatle, Nurkić će morati da trči napred nazad mnogo i ne znam ja da li on može da izdrži u tom tempu toliko dugo. Nema potrebe bazirati se na borbenost ekipe iz Kolorada, već smo videli prošle sezone kako se vraćaju sa 3-1. Ono što mene ovde najviše intrigira, šta se dešava sa ekipom Portlanda ako ispadnu u ovoj rundi?
Jasno, pa imaju dva puta pred sobom, jedan je možda da promene trenera, što je možda najverovatnije, ali je pitanje da li može nešto zaista promeni, a druga stvar je ono što im svi govore već godinama, to da se konačno odustane od Dame-a i CJ-a, odnosno da CJ bude play u nekoj ekipi, a da Dame dobije većeg beka šutera, krupnijeg, koji je može bude bolji u odbrani i tako to. To je bar pitanje za Portland, neko moje mišljenje o tome, a šta se dešava sa Mike Malonom ako Denver ispadne u prvoj rundi?
Pa, okej, već si rekao, za Portland prilično je očigledno da je trener tu prvi na tapetu. I okay, rekao si već da su Dame i CJ počeli konačno da igraju zajedno, da li je dovoljno pitanje, ali kao tolika godina igraš zajedno, ono kao, pa nekako je valjda i logično da konačno krenu da igraju zajedno kako treba. Što se Malona tiče, pa ne znam, mislim, bilo bi logično da se trener menja, da je jednostavno maksimum dostignut sa ovim trenerom, ali ajde da kažemo da možda ne razmišlja svi kao ja.
Moguće, no dobro. Ja mislim da smo prošli sve, čoveče.
Pa jesmo,
po
drugi put danas.
Ba smo se lepo ispričali, bilo je jako zabavno, moram priznati. Sad ćemo neko vreme da uživamo u utakmicama, a onda eto, vraćamo se u starom terminu.
To, planove za snimanje ćemo da pravimo usput, da vidimo kako nam odgovara.
Ali realno, prvi podcast u play-offu biće dovoljno utakmica da imamo, ćemo pričati ovaj sljedećeg vikenda, tako da to, tu smo 100%. Pa, utakmice počinju već večeras, to je subota uveče po evropskom vremenu, budite uz male ekrane, da li televizora, da li monitora, gde streamujete, to vreme će pokazati. Ja bih naravno da se zahvalim našim drugarima sa ostatka sveta, da se zahvalim ekipi sa podcast RS i da ih lepo pozdravim. I naravno, hvala vama, dragi slušalci, na pažnji, uživajte NBA playoffu i čujemo se uskoro.
Luka je sve rekao, doviđenja, prijatno.